Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Demek. Inselmilkom għal darb'oħra qegħdin flimkien biex niddiskutu suġġett illi huwa relevanti u li rigwarda il-mara u r-reliġjon u miegħi llum fl-istudio għandi lill-Father John Berry. Father John, kif tafwintom, huwa lecturer fil-fakulta tat-teoloġija, huwa lecturer fil-teoloġija sistematika. U miegħek, Father John, illum se nitkellmu dwar il-mara fl-istituzzjoni reliġjuża, posta fl-istituzzjoni reliġjuża. U naturalment minħabba li inti saċerdot kattoliku, l-iktar li ħankunu qegħdin nitkellmu huwa il-post tal-mara fil-Knisja. U nixtieq li nibdew billi tfissrilna ftit xi tfisser il-kelma apostlu. Ir-raġuni hija li din hija kelma li ħafna drabi ġiet assoċjata mar-raġel u storikament jista' jkun il-fatt li dejjem ġiet assoċjata mar-raġel jista' jkun illi kien ta' diskriminazzjoni għal mara. Għajdin nafti xi tfisser il-kelma.
Sewa, apostlu tfisser, qed nitkellmu dan Ġesu li sejjaħ l-apostli tiegħu ġifieri l-ewwel qed nagħmlu distinzjoni bejn l-apostli u d-disċipli, mhumiex it-tnejn l-istess. Disċipli huwa dak li jimxi wara Ġesu, ġifieri Ġesu għamel din is-sejħa, ejjew u taraw, u kien hemm mar warajh, u dak inseħulhom disċipli. Hemm imbagħad l-apostli, apostlu, xi tfisser apostlu? Apostlu jfisser dawk li msejħin imma li mbagħad huma wkoll mibawtin. Issa l-apostli huma 12, Ġesu sejjaħ 112 il-raġel, però nistgħu wkoll nużawha napplikawha anki għal kulħadd, mhux għalfejn hemm distinzjoni bejn ir-riġul u n-nisa. Ġifier qed nitkellmu fuq it-12 l-apostlu qed nagħmlu referenza għat-tnax il-raġel li Ġesu sejjaħ biex magħhom jibni din il-komunità li mbagħad saret il-Knisja. Però apostlu qegħdin nifhmu dik il-persuna li hija msejħa li hija qed tirċievi din is-sejħa vokazzjoni, però mbagħad hija ikkommissjonata, ġifieri qed norbtu qisna din is-sej il-fatt li persuna hija imsejħa u mibgħuta għandna din is-centripetal u centrifugal force.
Ok, hemm ukoll l-idea ta' missjoni ġifieri.
L-idea ta' missjoni, ġifieri qed norbtu l-idea ta' vokazzjoni u l-idea ta' missjoni. Ġifieri qed nitkellmu fuq it-tnax l-apostlu e kienet din l-esperjenza tagħhom kienu msejħin minn Ġesu, mill-postijiet, mill-lan tax-xogħol, minn fejn kienu il-familji tagħhom, kienu msejħin imbagħad mibgħutin biex imorru fil-periferi fil-periferiji. Però l-apostlu tfisser ukoll b'mod estiż għall-missjoni ta' dak li jkun l-ewwel netta xi huwa msejjaħ u mbagħad huwa mibgħut. Apostlu għandha minn dawn iż-żewġ realtajiet li wieħed huwa msejjaħ u mbagħad huwa mibgħut.
Issa kif taf inti San Pawl għalkemm ma kienx wieħed mit-tnax imma jsejjaħ lilu nnifsu apostlu. Ma taħsibx li lill-mara Samaritana u lill-Marija Madalena nistgħu wkoll insejħulhom apostli. Għaliex qatt ma tisma' l-ħadd isejħilhom hekk?
Ekku għali xafna drabi nistru fuq it-tradizzjoni nisranija, tradizzjoni su dejjem tmur għall-oriġini, għall-bidu tal-Knisja fejn titkellem fuq it-tnax l-apostlu huma l-apostli min kienu daw, daw kienu l-mibawta li marru biex ixandru l-bxara tajba fit-truf l-art kolla. Allura, ħafna drabi din nirferu għal dawn in-nies. San Pawl iqislu nifsu bħala apostlu appuntu għax-xandar din il-kelma. Allora nistgħu neħduha din l-applikazzjoni li kull min ixandar il-kelma jista' jkun imsejjaħ apostlu. Jien però nagħmel differenza bejn li tkun xut ta' Kristu jew ix-xhieda ta' Kristu u l-apostli. L-apostlu biex ngħidlek għandu jisu iktar dimensjoni tax-xandir. Ix-xida ta' Kristu mhux bil-fors qegħdin ixandru dan anke l-ispiritualità meta jitkellmu fuq għandha dimensjoni interna. Meta wieħed qed jikkonverti b'mod intern li jkun persuna ħjar li jagħżel it-tajjeb li jgħixu mal-kmandamenti jekk qed nitkellem fuq ir-reliġjoni Sranija, però mbagħad hemm dak li huwa estern, l-eżempju, il-kelma li qed jgħaddi, imma mbagħad qegħdin nitkellmu issa mhux biss tkun xhud imma li tkun apostlu, l-apostlu id-dmir tiegħu jew il-missjoni tiegħu huwa iktar usa, iktar lilin, iktar biex nejtek qed ikun f'kuntatt moħrajn. Iġi mhux biss dimensjoni interna, personali, imma hemm il-fatt li qed ikun evangelizzatur, qed ikun apostlu għall-oħrajn.
Il-femministi għalhekk jifferroċ jew daqsxejn ta' jiġifieri għaliex kemm is-Samaritana u kemm Marja Maddalena it-tnejn kienu wkoll evangelizzaturi. Jiġifieri x'għandru wkoll.
Issa jiddependi kif ninterpretaw x'kienu, ġvek dawn ippretkaw b'emilhom il-fatt li x'huma mbagħad saru.
Il-kelma.
Saru eżempju ħajja x'dawn iltaqgħu ma' Ġesù, dawn kienu f'kuntatt miegħu, ġvek ħanejdu dawn huma xhieda u nifqu mal-idea li huma xhieda, allura mhumiex apostli, hemmhekk lilhom ħa narawhom bħala nies li ltaqgħu ma' Ġesù hemm dak il-kuntatt ħaj li huma tkellmu fuq l-esperjenza tagħhom. Allora huma apostli f'dak is-sens, però mhux fis-sens ta' kif tifhmu it-tradizzjoni. Dana anki meta jitkellmu fuq l-idea li aħna u li tagħha. Studjużi jgħidu ma nkunux korretti jekk naħna ngħidu aħna u li tagħha, aħna u li tagħha inkwantu Kristu huwa ibn Alla, jiġifieri we are sons in the sonship of Christ. Biex iktar tkun ċara dan id-dislivell qisu. Jiġifieri però mbagħad hemm min jgħid imma Alla fassa li aħna nkunu uliedu wkoll. Imma l-fatt li hemm isu dak id-dislivell bejna u dan ħuna Ġesù, rrid toħroġ iktar din id-differenza bejn il-fatt li Kristu mhux biss ħuna, imma huwa Alla wkoll.
Jiena qed nifhmek sew qed tipprova tgħid illi huma apostli Marja Maddalena u Samaritana fuq livell ta' analoġija biss. Mhux hekk, mhux fis-sens litterali sek qed tgħid.
Jiddependi l-mod ta' kif qegħdu nifhmu, ġifieri jista' jkun f'sens ta' metafora, jista' jkun f'sens veritier, f'sens ta' verità, fejn huma mhumiex biss xhieda ta' Ġesù, imma dawn waslu f'punt f'ħajjithom fejn ukoll evangelizzaw dwar Ġesù. Għal f'dak is-sens jistgħu nqisu apostli. Imma żgur li fit-tradizzjoni Sranija hemm ħafna drabi tirriserva t-terminu ta' apostli għat-tnax u hemm raġuni għalfejn, ġifieri mhux biex tagħmel diskriminazzjoni bejn dawn l-irġiel it-tnax imsejħin u l-kumplament id-dixxipli li hemm fosthom in-nisa, imma l-idea li Alla tkellem ir-revelazzjoni rrevela lil nifsu b'mod gradwali u fi stadi differenti. Ġifri, għalhekk il-Knisja, it-tradizzjoni, t-rizerva il-terminu apostli il-dawk it-tnax, imma f'sens estis, kull min xandar dwar Ġesù u kull min tkellem dwar l-esperienza tiegħu, għax il-taqa ma' Ġesù għax raġi f'kuntatt miegħu, għax jirraġuna, għax hemm l-element ta' kreattività u l-immaġinazzjoni. Allura, iva, nistgħu nitkellmu fuq nisa li huma apostli wkoll.
Ok, ejja nkomplu nippruvaw nifmu żmien Ġesù u lil Ġesù stess. Il-fatt huwa li Ġesù għalkemm kulħadd jgħid illi kien jistma' lin-nisa b'mod tajjeb u hemm evidenza ta' dan fil-Vanġelu, imma qatt ma qal xejn dwar x'għandu jkun ir-wol tal-mara fil-Knisja. Għaliex taħseb li Ġesù jsu baqa' mutu fuq din il-ħaġa?
Jiena kieku kellintik risposta sempliċi, ġifieri jiena naħseb li Ġesù ma rridx li l-Knisja tkun an end in itself. Finalment il-Knisja hija s-sinjal tal-preżenza ta' Alla fost il-bnedmin u Ġesù ma rridx qisu jiffoka l-attenzjoni fuq il-Knisja per se. Jiġifieri l-Knisja hija biex ngħidlek qisha strument, hija dan is-sinjal li qed iwassal lura il kulħadd lejn Alla. Żgur però Kristu waqqaf il-Knisja u l-Knisja għandha il-forma tagħha biex ngħidlek jew il-mod ta' kif inhi, il-mod ta' kif taġixxi, il-persuna tagħha hija femminili, anke meta titkellmu fuq l-Ispirtu Santu li qed jagħnima l-Knisja għax Kristu waqqaf il-Knisja ma qed iwaqqaf ukoll l-Ispirtu Santu. U fil-Bibja fit-tradizzjoni Isranija nitkellmu fuq l-Ispirtu Santu bħala fil-femminil, anke meta titkellmu fuq Kristu fl-Antik Testament fuq l-idea tal-erf. L-erf qed nitkellmu fuq bħala din l-idea femminili. Għax nistru fuq il-Griegi li għed nitkellmu fuq Kristu bħala il-raġel, il-raġuni, imma l-Knisja għandha iġbija femminili. U allura Kristu naħseb jiena ma rridx jidħol f'din l-idea tal-kultura li kienet prevalentement maskilista, ma rridx jinqabad f'dak l-argumentazzjoni. U sempliċement trid li waqqaf Knisja li twassil il-bnedmin lura lejn Alla. Imma dak li qed jagħnima l-Knisja, il-mod ta' kif il-Knisja taġixxi, il-mod ta' kif il-Knisja titkellem, mhux illum biss qed ngħid qed nirreferi għall-Papa, għall-Maġisteru, għall-Isfijiet, għall-Konferenzi Episkopali, xejn minn dan, għall-Knisja fit-totalità kollha tagħha. Fl-istorja ta' kemm qiegħed teżisti 2000 sena, il-Knisja għandha xbija femminili. Tantu hekk li fil-bidu tal-Knisja, ġifri Santi Padri dak li ġew wara l-Evanġelisti, il-Konċilji, it-teoloġi u l-medda kollha taż-żmien dejjem tkellem fuq il-Knisja b'mod femminili. Issa jekk ħanitkellmu mhux biss fuq il-Knisja imma wkoll fuq l-irwol tan-nisa jew fuq il-fatt li Ġesu qatt ma tkellem fuq l-irwol tan-nisa fil-Knisja jew min huma, għax Ġesu finalment il-missjoni tiegħu ma kienx biex juri min hi l-Knisja, imma sempliċement li l-Knisja għandha missjoni biex twassal il kulħadd biex jingħaqad ma' Alla. Iġbiri din l-idea tal-pjan ta' Alla, din l-idea ta' l-imħabba ta' Alla, mhux qed nitkellmu fl-arja, imma x'inhi l-missjoni tal-bniedem? Il-missjoni tal-bniedem hija li għandu mixja fl-art f'ħajtu li jara fil nnifsu ma finalment biex ikun bħal Alla jaraf li hemm potenzjal li hu jkun qisu Alla. Għax Alla ħalqu b'tali mod. Teoloġija hekk tispjega b'din il-lingwaġġ fejn il-bniedem għandu din il-qawwa fejn jidħol fih nifsu u jara fiż-żerrija li żera Alla fih u l-Knisja titwaslu għalhekk. Issa hekk inti għatejli Kristu ma finalment tkellem fuq in-nisa fil-Knisja. Le, Kristu, laqqas fuq l-irġin nejdek ma tkellem, Kristu sejjaħ dawn it-tnax. Pero mhux biex jispjega min huma jew se jagħmlu inkwantu marġil, inkwantu il-missjoni tagħhom. Allura jekk ħanitkellmu fuq in-nisa, jiena ngħidlek Kristu qas fuq l-irġiel ma tkellem, Kristu tkellem fuq il-missjoni tal-Knisja. Kważi qas fuq mini. Il-riflessjoni fuq min il-Knisja saret issa mill-Knisja fil-Konċilju Vatikan 50 sena ilu, ġifri fis-sittinijiet. Ġifri għal dan it-tul ta' żmien il-Knisja qatt ma tkellmet fuq nifisha u qatt ma referiet għal Kristu x'qed jgħid fuqha. Il-Knisja waslet għal dan l-eżami tagħha nifisha propju issa, għaliex dejjem xtaqgħet isha tara fil-veritajiet tal-fidi. U dejjem tkellmet fil-Konċilja x'hemm dan il-mument partikolari fil-ħajja tal-Knisja fejn tkellmet fuq minnu Alla, fuq minnu Kristu qisu dak li jetemmen fih dak li aħna ngħidu li għad-domma, dak li l-Knisja tgħallem. Imma l-Knisja waslet f'punt issa ġifri kellha bżonn tasal f'20 seklu biex tgħid isma' ma wara kollox jien min jien. U l-Knisja tkellmet fuq nifisha bħala il-mara per eċċellenza.
Issa, Father Barry, ġifri, bil-rispett kollu, dan id-diskors teoloġiku jista' jinħas daqsxejn romantiku, anke forsi għal xi semmija illi huma influenzati mit-teoloġija femminista, bħalma jien jien fl-aħħar mill-aħħar, it-teoloġija femminista fil-fatt tinsisti illi r-rwol tan-nisa fil-Knisja huwa nieqes u li hemm bżonn li jiżdied dan ir-rwol tal-Knisja. Anki forsi kif ġara fil-knejjes protestanti għaw min jgħid permezz tal-ordinazzjoni, mhux qed ngħid li naħseb hekk jien fuq din il-ħaġa, imma din il-fema teżisti. Fil-Knisja Kattolika din tal-ordinazzjoni ma jidirx li possibbli. Inti taqbel li n-nisa għandu jkollhom iktar rwol ta' leadership ta' tmexxija fil-Knisja. X'opportunitajiet taħseb li l-Knisja taħseb li l-Knisja għandha tagħti lin-nisa? Jien naf pereżempju hawn min isemmilek id-djakonat permanenti. Alla volja dik hija ordinazzjoni, hawn min isemmilek il-kardinalat. Xi rwol?
Jina assolutament naqbel li għandu jkun hemm preżenza aktar sħiħa ta' nisa mhux biss fil-livelli ta' is-saffi ta' isfel biex ngħidlek imma anke wkoll fit-tmexxija tal-Knisja. Dan diġà bdejna narawh u ġifieri dan jawgura tajjeb. Żgur li jonqos ħafna iżjed xi jsir. Jiġifieri però dan nitkellmu mhux biss fil-kamp tal-Knisja, fil-kamp tal-politika, fil-kamp soċjali, jekk qed nitkellmu fuq livell reliġjuż jew livell tal-Knisja Kattolika, iva jiena assolutament favur. Jiġifieri jekk nitkellmu fuq livell globali, jiġifieri jekk nitkellmu fuq il-Knisja Kattolika fuq livell internazzjonali. Naħseb il-Papa, pereżempju, qed jipprova jdaħħal iktar nisa fil-kummissjoni, jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq strutture, x'hekk qed nitkellmu fuq awtorità. Qed nitkellmu fuq l-iskeletru dak li jifforma l-Knisja dawn il-mekkaniżmi li ħadmu l-Knisja. L-Knisja mhijiex biss it-talb, jiġifieri l-Knisja hemm struttura biex hija żomm. Mhux biss l-istorja li tkompli għaddejja imma wkoll struttura li tagħti direzzjoni li taf xi trid u anke li jkollok il-funzjoni li kollox hemm katina li għaddejja. Issa jien naħseb li għaltul ta' żmien kien hemm wis enfasi fuq forsi l-poter, il-preġi. Li naħseb jekk ikun hemm dan il-bilanċ anke għal mod taħsib. Anke għal-mod ġifri li kun hemm mara, naħseb li wkoll tibdel il-mod ta' kif l-affarijiet ikunu ppjanati.
Ħanatik eżempju, f'ċertu djoċeżijiet anke kellna nisa fl-Amerika pereżempju li laħqu kanċellier djoċezan li huwa qisu l-iktar executive oli li jgħin lill-Arċisqof. Tista' timmaġina xi ħaġa bħal dik issir f'Malta.
Jina ma narax għalfejn m'għandix issir, ġi tista' ssir u hemm possibilità li xi darba jkun hemm anki mara kanċillier naturalment, mhux kanċillier biss, imma anki fuq affarijiet oħra li m'hemm bżonn l-ordinazzjoni biex ikun hemm post dedikat jew miftuħ għal nisa fil-Knisja. Fil-preżent diġà hemm kummissjonijiet li jew delegati li huma jew biex ngħidlek konsulturi tal-isqof jew tal-isqfijiet madwar id-dinja, ġifieri diġà hemm naturalment jekk illum nitkellem fuq dan il-gender balance, naħseb li għandu jkun hemm ukoll allura mhux biss inkwantu ta' numru li jkun hemm jien naf nofs b'nofs. Imma wis iktar naħseb jiena fuq pjanifikazzjoni, jien iktar tinteressan iktar minn numri, iktar li kollok iktar fuq idea ta' pjanifikazzjoni li għandek inti imħuħ. Jietnejt, mhux biex nagħmel distinzjoni bejn elitiżmu jew nies li m'għandhom xofru xejn minn dan, imma l-kwissjoni tkun propju biex aħna ninfasizzaw. Lew innett dan li qegħdin ngħidu li jkun hemm l-irġiel u n-nisa li jkunu preżenti. Per wis aktar minn hekk biex il-Knisja toffri għal massimu dak li għandha tagħti. Inti semmejt pereżempju id-djakonessi. Kardinal Martini pereżempju u għet mil-ftit li wiftit biblisti li ħareċ buċċu minn quddiem fejn jitkellem fuq djakni li kienu nisa fil-bidu fil-bidu tal-Knisja Bikrija, Knisja tal-Bidu. U għalla kienu hemmhekk preżenti dak iż-żmien, għaliex m'għandhomx ikunu illum. U jisu rid joffri soluzzjoni, ġifieri jekk il-Knisja Kattolika għalmenu xi teoloġi jew it-tagħlim tal-Knisja qisu iktar jinsisti li l-ordinazzjoni tingħata biss l-irġiel u li huma mamdin u li huma irġiel, U għal jekk ma jalmenu ma jkunux saċerdoti jew sfijiet jew b'xi mod huma fl-istituzzjoni bl-ordni, mela allura nerġgħu mmorru għall-Knisja bidu fejn kien hemm diakonessi nisa. U din kien hemm dibattitu fuqha, naturalment irridu nagħmlu distinzjoni bejn dak li tgħallem il-Knisja. U dak li proponu it-teologi, ġivi it-teologi għandhom din il-licenzja biex ngħidlek. Fejn jistgħu jmorru lil-għin mit-talent tal-Knisja għaliex huma jridu jiffaċilitaw qed inwittu t-triq qed jgħaddu modija biex il-Knisja tirrealizza tkun konxja dak huwa xogħol it-teologu ġifieri.
Jipprovdu riflessjoni li jrid ikollu ċertu libertà inkella.
It-teologu għandu jkollu din libertà. Ġifieri jekk teologu qisu qed imur lil-għin minn dak li tagħlem il-Knisja, jiena naħseb m'għandniex niskandalizzaw ruħna għaliex qed jagħmel hekk u it is a case in point għal dak li prova jgħid Kardinal Martini. Meta mhux biss tkellem fuq il-kwissjoni ta' l-ordni ta' diakonessi imma wkoll fuq l-irwol tal-mala per se. Ġifieri u ipprova jagħti raġuni bażi biblika. Ġifieri l-argumentazzjoni x'inhi finalment għax hija kwestjoni ta' ordni, għax m'hemmx bażi fl-iskrittura, għax pereżempju l-Knisja qed titlef ir-realtà spirituali tagħha biex tkun issa soċjetà iktar umana, soċjetà ċivili, soċjali li qed tinfetaħ jew ikun hemm min jgħid saħansitra qed tiddakkar mis-soċjetà ċivili u allura mhux qed tibqa' Knisja. Ġifieri dak li prova jagħmel Martini u xi wħud oħrajn naturalment, ġifieri qed jippruvaw ikunu b'ċertu mod olistiċi. Imma wkoll isibu din il-bażi biblika għax finalment dak li t-nisa qed tipprovdi irid ikollha argumentazzjoni. Ġifieri jekk aħna qegħdin nistrieħu fuq ir-rivelazzjoni, fuq kwistjoni ta' dan Alla kif irrivela lin-nifsu il-bniedem, dak li ħatallem il-Knisja x'aktarx ħajkun biss dak li ġej mill-għoli. Allura hemmhekk għandna l-mudell ta' Knisja li qed tgħallem. Imma finalment aħna interessan li jkollna Knisja li tisma, Knisja tkun għas-servizzju, tkun Knisja sħiħa. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq l-irwol tal-mara, aħna rridu nikkombaċaw insibu dan il-bilanċ bejn dak li ġej mill-għoli ir-revelazzjoni, dak li tgħallem il-Knisja. U wkoll dak li l-Knisja qed taraf li hemm madwarha, ġifieri Kardinal Martin dak li prova jagħmel isib dan il-eksis biex ngħidlek bej dak li ġej mill-għoli mir-revelazzjoni mill-Bibja. Imma wkoll bej dak li huwa storiku ejjew mmorru lura fil-bju tal-Knisja. Ejjew nippruvaw insibu s-soluzzjoni, ejjew nippruvaw insibu kif il-passat jista' jgħallimna. Qed jagħmel hekk biex joffri soluzzjoni ta' kontinuità għax hemm teoloġi oħrajn jgħid anke kemm ma nsebux soluzzjonijiet mill-passat jekk m'hemmx nibdew minn issa. Ġifieri dan qegħdin nippruvaw nagħmlu għax ħafna drabi ikun hemm qisu biex ngħidlek il-progressivi u l-konservattivi jew l-argument soċjoloġiku u l-argument spirituali. Il-kwissjoni tkun kif ħansibu l-bilanċ.
Tifhem però illi lill-femministi l-iktar ħaġa li tkiddhom hija illi fejn jidħlu livelli fejn jittieħdu deċiżjonijiet dawn huma marbutin mal-ordinazzjoni, meta fir-realtà m'hemmx bżonn li jkunu marbutin mal-ordinazzjoni ħafna livelli fejn jittieħdu deċiżjonijiet. U din hija marbuta wkoll ma' tradizzjoni li bdiet minn San Pawl, imma illi għad hemm min kważi konvent illi din għandha tinżamm, li hija l-idea li n-nisa m'għandhomx jitkellmu fil-ġema, hekk kienet oriġinarjament għall-inqas San Pawl hekk fehma, jew jidher li fehma, jew ninterpreta li qal, nipoġġuha hekk. Però taħseb illi n-nisa għandhom jippritkaw jew jgħallmu fil-Knisja? Għax jekk inti ser tgħid illi l-Knisja n-nisa m'għandhomx dritt jitkellmu jew jgħallmu fil-Knisja, Per eżempju, m'għandhomx dritt li jagħmlu l-omelija tal-ħadd dik trid issir bil-fors minn saċerdot. Jekk is-saċerdot li qed iqaddes ma jiflaħx, jqabbad saċerdot jew djaknu. Xi ħadd li jrid ikun ordinat. Inti taħseb li n-nies għandhom jisktu fil-Knisja, nispera li ma taħsibx hekk?
Mela nagħmlu distinzjoni bejn liturġija u l-ħajja tal-Knisja, ġifieri. Kif qed tgħid inti, ġifieri, it-tradizzjoni tal-Knisja jista' dejjem li l-ħsieb ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu qed jagħmlu xi ħadd li qed jirrappreżenta l-Knisja għax hemm l-ordinazzjoni f'dak is-sens. Però n-nisa alla ħares ma jkunux huma li wkoll jitkellmu u li jgħaddu l-messaġġ tagħhom u hemm uffiċċji differenti. Ġifieri il-ħajja tal-Knisja ma tirriflettix biss is-saċerdot jew l-ordni sagri. Il-Knisja toffri spasju biex sew il-ġiel u sew nisa u l-Knisja u jina naħseb li fil-maġġoranz tagħhom u ma nisa li jitkellmu, li jgħalmu, li għaddu s-sens matern, il-kura, ġifri, anki l-affarijiet forsi mhux daqsan żbieħ li semgħu dwar il-Knisja, ħafna drabi jiġri għax ma jkunx hemm preżenza femminili. Ġifri, il-preżenza femminili hija assoluta għandha tkun u għandha ninsistu li tkun hemm. Il-verità hija però li għanna nirsistu biex in-nisa ma jkunux biss fis-saf t'isfel, imma jkunu fuq kull saf, mhux biex nagħmlu distinzjoni bejn min imexxi u min qed jitmexxa, imma biex nitkellmu minn pjanifikazzjoni. Kristu meta jitkellem fuq Knisja dejjem jitkellem minn din l-idea ta' qadi u l-idea ta' ġisem, sħiħ. Allura meta jitkellmu minn familja, dan qegħdin nifmu li hemm din it-totalità. Jekk inti qed nitkellmu issa fuq isem il-mara fil-Knisja, ejju nifmu wkoll. Din l-idea ta' kompletezza li nġibu l-Knisja sħiħa. Però jista' jkun li mhux biss il-mara tkun qiegħda fil-periferija jew mhux inkluża biex nifmu jkollna kunċett ta' Knisja, jista' jkunu l-anzjan, jista' jkunu tfal. Il-kwistjoni hija li jkun hemm it-totalità ta' Knisja. Jiena naħseb il-nisa għandhom isemmaw leħinhom, il-nisa għandhom jersqu l-quddiem, il-nisa għandhom ukoll ikollhom il-post fejn jitħarġu, dan isir. Però jonqos li l-ewnet tiġi mill-istituzzjoni u naħseb illum kemm fuq livell lokali, kemm fuq livell dinji qiegħed isir. Naturalment għadu mhux biżejjed. Għadu mhux biżejjed. Imma allura jekk l-istituzzjoni mhux biżejjed mhux qed timbotta hi, allura tiġi min-nisa stess li jersqu huma x'għandhom kwalitajiet huma x'joffru. Dejjem fid-dawl ta' servizz wa x'għandhom potenzjal.
Grazzi ħafna Fader Berry il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna spiċċa, nirringrazzjak ħafna u nawgura l-issemmija tagħna li jkomplu jiddiskutu dan is-suġġett fl-ambjenti tagħhom. Għadkom kemm smajtu il-mara u r-reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, riproduzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.